Hei, hyvää iltapäivän viime hetkeä kaikille ja tervetuloa. Aivan mahtavaa nähdä täällä salin täydeltä ihmisiä. Tänään keskustellaan teoksesta Vain lintuja rakastanut, joka on ottanut muodon sekä teatteriesityksenä Valkeakosken kaupungin teatterilla lokakuusta alkaen, että myös kirjana, jonne on painettu tämän näytelmän käsikirjoitus sekä sitten vähän kontekstualisoivat jälkisanat. Ja näistä on tänään tarkoitus keskustella. Mun nimi on Hannu Linkola ja täällä kanssani keskustelemassa on Anni Kytömäki, eli toinen näytelmän käsikirjoittajista. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hei vaan kaikille ja terveisiä toiselta käsikirjoittajalta Matti Kuuselalta, joka on Laosissa tällä hetkellä, että aika kaukana, mutta lähetti terveisiä.
Teoksen varsinaisena aiheena, vaikka tuossa lukee vain ja viitataan lintuihin, on Pentti Linkola. Se olit Linkolan ystävä ja yksi mun ihan mielitarinoita on se, että kuinka te aikoinaan tutustuitte tai tulitte juttuun. Haluatko lämmitellä yleisöä tällä tarinalla?
No joo, mä aloin huolestua maailman tilasta 14-vuotiaana, eli aloin potea semmoista aika ankaraa ympäristöahdistusta ja myös semmoista toiminnan tarvetta. Ympäristöahdistussana ei toki siihen aikaan vielä ollut olemassakaan, mutta siinä sitten seuraavina vuosina muokkasin elämääni kaikin tavoin luontoystävällisemmäksi ja vähemmän kuormittavaksi. Ja aloin tietysti lukea myös kaikkea tähän aihepiiriin liittyvää. Ja törmäsin sitten Pentti Linkolan esseekokoelmiin. Luin ne lukioikäisenä kaikki. Ja mä olin siihen aikaan myös hyvin semmoinen syrjään vetäytyvä nuori, enkä oikein osannut integroitua mihinkään viiteryhmiin, mutta Pentin kirjat luettua, niin ajattelin, että no ainakin on yksi ihminen maailmassa, joka ajattelee asioista suunnilleen samalla tavalla kuin minäkin, että mun täytyy sitten ystävystyä Pentin kanssa. Ja mä sitten pitkään mietin, että miten se nyt voisi tapahtua, ja eräänä syksyisenä päivänä sitten otin bussin Tampereelta Sääksmäelle, vuosi oli 2000, mä olin siis parikymppinen silloin, ja menin sitten bussilla sinne Sääksmäen tiehaaraan ja kävelin siitä 6 kilometriä Ritvalan kyläkaupalle, kun tiesin, että Pentti Ritvalassa asuu. Sitten jonkun aikaa pyöriskelin siellä kyläkaupan ympäristössä ja mietin, että mistähän se Pentti täältä löytyisi, mutta en uskaltanut kysyä keneltäkään, vaan lähdin sitten kävelemään takaisin bussipysäkille ja tämän 12 kilometrin lenkin jälkeen sitten päädyin siihen, että mun täytyy nyt yrittää hänet sitten puhelimella tavoittaa, vaikka inhoan puhelimessa puhumista. Ja siinä sitten seuraavina viikkoina pari kuukautta taisi mennä ennen kuin mä Pentin tavoitin puhelimella. Ja se oli tietysti tosi jännittävää, koska olin nähnyt hänet vaan jossakin julkisesti esiintymässä ja semmoisena aika synkeänä profeetallisena hahmona. Ja ajattelin, että onko hän niin kuin ihmisenäkin semmoinen. Mutta hänhän oli äärimmäisen ystävällinen ja myötä elävä ja jotenkin heti tajusi siinä puhelimessa, että jaha, nyt joku nuori ihminen tarvitsee vertaistukea ja juteltiin siinä tunnin verran puhelimessa ja hän sitten kutsui mut käymäänkin luonaan siinä seuraavana alkukeväänä. Mutta siinä puhelun lopussa sitten, kun mä olin jo vähän rentoutunut, niin sanoin, että nyt mä voisin soittaa sulle yhden kappaleen pianolla. Pianosoitto on mun pitkäaikainen rakas harrastus. Ja mä sitten soitin hienoimman kappaleen, jonka siihen aikaan tiesin, eli Pocahontas-elokuvan tunnuskappaleen Tuulen värit nimeltään. Soitin sen siitä puhelimen kautta Pentille ja kun sitten kappale oli ohi ja mä palasin luurin ääreen, niin sitten Pentti sanoi, että no ei se nyt haitanutkaan yhtään, vaikka soitit kesken lauantain toivottujen. Niin tästä meidän ystävyys alkoi.
Ja tämä ystävyys sitten sisälsi paitsi tapaamisia, keskusteluja, en tiedä sisälsikö vielä musiikkiakin, mutta myös luottamustehtävän, eli Pentti sitten sut kutsui Luonnonperintösäätiön toimintaan mukaan. Jossain vaiheessa tapaamisia uskaltauduit ehdottamaan sitten Pentille elämäkertaa, jonka olit itse tarjoutumassa kirjoittamaan, ja ilmeisesti tämä silloin jossain määrin hautautui kohteliaasti muiden asioiden alle, mutta nyt sitten eräänlainen elämäkerta on koottu tällaiseksi näytelmäksi. Miten tämä näytelmä kautta kirja lähti syntymään?
No tämä ei ollut mun ideani, että tämä oli Matti Kuuselan idea, näytelmä, käsikirjoitus. Matilla oli oli kytköksiä jo tuonne Valkeakosken kaupungin teatteriin, ja sieltä sitten tuli jo vihreä valo ennen kuin itse asiassa sanaakaan oli kirjoitettu, että tämä näytelmä heitä kovasti kiinnostaisi, kun Pentin viimeisestä kotipitäjästä oli kyse. Ja mä olin tuossa vuosien varrella, muistaakseni ekan kerran 2005, vienyt Matin ja Pentin metsään, tai no en mä itse vienyt, kun en mä aja autoa, mutta olin siis ikään kuin johdattanut heidät yhteen. Ja motiivina se, että Matti kirjoitti Aamulehteen hyvin suosittuja juttuja, ja ajattelin, että kun hän kirjoittaa Pentistä ja Luonnonperintösäätiöstä ja metsistä, niin sitten nämä asiat saa todella paljon ja hyvää huomiota. Ja näin sitten tapahtuikin, ja useamman kerran siinä seuraavina vuosina, varmaan ehkä viitisen juttua, Matti kirjoitti Pentistä kaiken kaikkiaan Aamulehteen, ja myös sitten, kun Pentti oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin sitten Matti kirjoitti nekrologin, ja oli sitten aika pian sen jälkeen alkanut miettiä tätä elämäkertanäytelmää. Ja hän sitten pyysi mut mukaan projektiin sen takia, kun tiesi, että olin kuitenkin pidempiaikainen ja vähän parempi tuttu Pentin kanssa, että yhdessä tätä sitten alettiin kirjoittaa tuossa reilu vuosi sitten loppukesällä me tavattiin, ja Matilla oli siinä kohtaa jo semmoinen kohtausluettelo valmiina, tämmöinen tavallaan näytelmän runko, ja hän sitten ehdotti joitakin kohtauksia, että sä voisit kirjoittaa noin ja mä kirjoitan sitten noin, ja kirjoitin sitten niitä hänen ehdottamia kohtauksia ja keksin myös muutamia lisää, ja sitten meni toisinkin päin, että jotakin Matin ajattelemia kohtauksia poistettiinkin ja sitten tehtiin uusia tilalle. Mutta yllättävän helposti se kuitenkin sujui, vaikka mä en ole ihan noin tavallaan intiimiä yhteistyötä tehnyt kenenkään kanssa kirjoittamisessa, että tehdään ihan suorastaan niin kuin samaa teosta. Mutta kunnioitimme toistemme näkemyksiä semmoisella riittävän kohtelijalla tasolla, niin se sitten sujui ihan hyvin.
Kirjoittamisesta mua tietysti kiinnostaa sitten tämä tämmöinen tilanne, että jossa kirjoittaa ihmisestä, jonka on tuntenut, ja sitten ihmisestä, jonka samaan aikaan ainakin nyt koko Suomi tuntee tietynlaisena. Eli tavallaan olet kirjoittanut ystävästäsi ja samalla julkisuuden henkilöstä, ja tämä tietysti resonoi minussa, koska minulle Pentti Linkola oli setä, ja tästä eteenpäin puhunkin sitten penana, koska se on mulle se ikään kuin luonteva muoto, mutta sitten samaan aikaan on ollut tämä julkisuuden Pentti Linkola, ja tässä ainakin niin kuin omassa näkökulmassa oli semmoinen tietty kohtaanto-ongelma, ei sillä, etteikö niin kuin henkilö olisi edustanut samoja arvoja, mutta tietysti näyttäytyi hyvin, hyvin erilaisena. Missä määrin jouduit itse tavallaan tasapainoilemaan sen kanssa, että kenestä oikeastaan kirjoitat? Ja sitten kun tietysti näytelmä pitää saada vielä jotenkin tarinalliseksi, eli sinne tulee niin kuin fiktiivisetkin elementit mukaan. Miten vaikea prosessi tämmöinen oli?
No se oli varmaan semmoinen, mitä ei etukäteen oikein osannut ajatella, että se on nimenomaan se vaikea kohta, mutta mä jaan ihan täysin tuon kaksijakoisuuden, mistä puhuit. Ja se on varmaan semmoinen, mikä kaikilla Pentin tunteneilla jollakin lailla on ollut se olo hänen kanssaan, että siinä on se tuttu ihminen ja sitten tavallaan juuri tämä julkirooli. Ja mä muistan joitakin semmoisia kohtaamisia, missä tuntuu, että kesken kaiken hän niin kuin hyppää siihen julkiminänsä, että jos ensin puhuttiin ihan tavallisia asioita, kuulumisia ja jotakin mustikkasadosta tai mistä vaan tämmöisistä, mitkä häntä aina kiinnosti, luonnon ja luonnonläheisen elämän yksityiskohdat, niin sitten jos tuli puheeksi joku tämmöinen maailman iso asia, niin sitten hän jotenkin tuntui, että hänen olemuksensa niin kuin muuttui ja hän niin kuin, vähän niin kuin jyrkkeni ja tuli sitten sitä semmoista puhetta, mitä hän puhui yleisöille. Ja silloin aina tuntui, että nyt lähti joku vähän niin kuin eri ihminen käyntiin kuin mikä tuossa äsken oli, vaikka tietysti ihan samasta ihmisistä, vaan eri puolista hänessä oli kyse. Ja toi, miten sitten näytelmään kirjoitin, niin tietysti siinä mietti semmoista jonkunlaista kollaasia, että oli niitä muistoja, mitä Pentti ihan semmoisena omana arkisena itsenään oli kertonut, ja sitten se hänen julkiroolinsa ja kirjoittajan roolinsa ja lintututkijan roolinsa, mitä näitä kaikkia elementtejä halusin sinne mukaan. Ja sitten siinä käynnistyi vielä semmoinen kolmas momentti, eli nimenomaan tämä fiktiivinen näytelmä Pentti, koska mulle käy aina, kun mä kirjoitan mitä tahansa tarinaa, että jossain kohtaa ne päähenkilöt alkaa ottaa myös ohjia itselleen, että ne vaan muotoutuu mielessä jo persooniksi, jotka ei ole enää täysin niin kuin hallittavissa, vaan niillä on myös jo oma tahto, koska niillä on niin vahva joku identiteetti tullut sitten vahingossa sinne suollettua heille. niin huomasin sitten jossain kohtaa tuota näytelmää tehdessä, että nyt mulla on mielessä jo semmoinen nimenomaan tämän niin kuin vain lintuja rakastanut näytelmän päähenkilö Pentti, joka ei ole ihan oikeasti hän itse, eikä ole se hänen julkiroolinsa, vaan joku kolmas puoli, eli semmoinen nimenomaan fiktiivinen versio. Ja jonkunlainen kollaasi sitten näistä kolmesta Pentistä tämä näytelmä on.
Ja asetelmahan tietysti kirjoittajalle sillä lailla raadollinen, että myös muut ihmiset, jotka tässä kuitenkin pitkälti on ikään kuin historiallisia tosihenkilöitä, että heidätkin ikään kuin pitää kirjoittaa johonkin rooliin, jonka kautta kerrotaan tämän yhden samaan aikaan todellisen ja sitten osittain näytelmän ehdoilla fiktiivisen Pentti Linkolan tarinaa. Mutta sitten on tietysti vielä kiinnostavana elementtinä luonto itse, jonka tavallaan nimikin oikeastaan osoittaa jo kirjan tai näytelmän päähenkilöksi, mutta samaan aikaan ei teatterilavalla ole luontoa. Luonto luodaan valoin, äänin, näytelmässä jopa puut pitää esittää, eli siellä on ihmishahmoja puina. Millä tavalla tavallaan tätä luontoa, joka kuitenkin on niin kuin tässä se jollain tavalla tärkein hahmo, jollain tavalla selittävä tekijä, miten sitä pystyy tuomaan tämmöiseen kirjoittamiseen, joka on oikeastaan vain dialogin kirjoittamista olennaisena erotuksena esimerkiksi romaaneista, jossa luonto nimenomaan tulee laajan vuolaan hersyvän kuvailun kautta?
No, näytelmän käsikirjoittajalle toi on sikäli helppoa, että sinnehän voi kirjoittaa niin kuin mitä vaan ja sitten jää ohjaajan ongelmaksi, että miten tämä toteutetaan. Että jos kirjoitan kohtauksen, missä Pentti on nuori poika, joka hurmaantuu linnuista Töymösen saaressa, Taipalsaaressa, siellä kohdatessaan kuhankeittäjän ja sitten kirjoitin siihen kohtauksen jatkoa, että miten sitten siirrytäänkin Helsinkiin tänne Lintulahdille ja Sääksmäen metsiin ja tämmöinen niin kuin kimaramainen kohtaus, missä on paljon lintuja ja Pentti varttuu samalla, niin onneen vaan ohjaajalle, että miten sen sitten sinne tekee. Mutta tosiaan aika ikään kuin samaan tapaan kuin romaaneissakin, niin yritin sitä luontoa sinne saada mukaan. Ja myös sillä tietysti aika tarkasti kaikki, että olisi faktat kohdillaan ja linnut esiintyvät tarinassa oikeina vuoden aikoina, oikeat lajit. Mutta siinä on ehkä vähän tullut nyt sitten siellä teatterissa semmoista taiteellista vapautta, että siellä ei välttämättä ole niitä lintuja äänessä, mitkä noissa kohtauksissa ovat äänessä, vaan siellä on vähän semmoista sirp, sirp, titityy juttua, että vähän mitä sattuu ääntelyä, että se on sitten heidän tapansa ollut toteuttaa se, että ne linnut on siellä semmoisena elementtinä läsnä, eikä se sitten ehkä ole luonnontieteellisesti niin eksaktia. Tietysti mä aina hirveän huolissani tommosista, että noi menee kuitenkin käsikirjoittajien piikkiin, jos tässä nyt on jotain virheitä ja mun kaikki lintuharrastajakaverit käy kattoon tai ja ajattelee, että ei se Anni kyllä mitään näköjään tiedä. Mutta tuli nyt sanottua tämä ääneen, niin ehkä sitten ne, jotka näytelmän ovat nähneet tai menevät vielä katsomaan, niin voivat sitten ajatella, että tässä nyt ei kaikki mene ihan niin kuin käsikirjoituksessa on kirjoitettu.
No, tietyllä tavalla, kuten jo kirjan ulkoasu kertoo, jotenkin aika vihreä, vehreä käsikirjoitusnäytelmä siitä huolimatta, että pitää mennä tavallaan teatterin lainalaisuuksien mukana. Mutta kyllähän sieltä löytyy myös jotenkin tämmöisiä aika apeita, traagisia juonteita. Itse luen sitä tietysti vähän sukuhistorian kautta ja löydän sieltä hyvin paljon menettämistä sota-aikana. Hän menetti isänsä, veljensä, lapsuuden kotinsa. Sitten meni Kariniemi, lapsuuden kesien tämmöinen rakas tyyssi. Myöhemmin elämässä tietysti menetyksiä on tullut hyvin paljon sitten sen kautta, mitä hän on kokenut metsissä. Siellä jälkipuheessa käyt läpi sitä, että miten tämmöisenä minun lailla 80-luvulla metsään menneenä ihmisenä oot jo itsekin joutunut kokemaan hyvin omakohtaisesti traagisesti sen, miten metsät menetetään ja mikä onkaan sitten ollut perspektiivi ihmiseltä, joka on 30-40-luvulta asti sitä kaikkea käynyt läpi. Miten sä itse tavallaan koet tämmöisen toistuvan menettämisen roolin Pentti Linkolan ajattelussa? Miten selitysvoimaiselta se tuntuu?
Kyllä se tuntuu hyvinkin selitysvoimaiselta, että sehän näkee niistä hänen esseekokoelmistaankin, että se ihan ensimmäinen Unelmat paremmasta maailmasta, niin siinä on vielä semmoinen niin kuin luonnon kauneuden ylitse vuotava kuvaus ja semmoinen toiveikkuus ja lukija tavallaan saa semmoisen tunteen, että kyllä tästä tämä vielä. Ja sitten ne myöhemmät teokset on kuitenkin sävyltään huomattavasti semmoisia apeampia ja jollakin lailla, ei voi sanoa turtuneempia, koska se oli hänessä musta ihmeellistä, että hän ei ikään kuin turtunut koskaan, vaikka ihmisillä on tapana kyynistyä vanhemmiten. Itsekin huomaan tässä iän myötä, että kaikenlaista semmoista, mikä ennen tuntui sydänjuuria myöten, niin sitten nykyään helposti ajattelee, että no tämä nyt on tätä taas. Mutta Pentillä ei oikein ollut tämmöistä suojakeinoa, ja mä luulen, että ehkä hänen semmoinen tietynlainen traagisuutensa oli siinä, että kun hän näiden niin kuin tiedon ja toisaalta menetysten, jotka tuntu sisimmästä asti, niin niiden myötä tavallaan muokkasi oman elämänsä täysin palvelemaan aatetta. Ja sitten kuitenkaan suurin osa muista ihmisistä ei tee sitä, ei tehnyt, vaikka hän ikään kuin kirjoitti näistä asioista, miten ne on, ja antoi meille vähän niin kuin valmiit ohjeet, että miten maailmassa pitäisi elää. Mutta hänen luonteenlaatunsa oli sitten vaan vähän semmoinen, miten se nyt sanoisi, voidaan puhua sisukkuudesta tai jääräpäisyydestä, kummasta vaan, mutta että se sitten saneli hänellä paljon sitä, että hän ei niin kuin voinut toimia toisin. Ja kyllä nämä menetykset oli siinä varmasti niin kuin yhtenä isona osana, kun hänellä ei sitä turtumusta siinä kehkeytynyt, niin ne kaikki sitten tuntui yhä uudelleen ja uudelleen vaan yhtä kauheina.
Ja se oli jollain tavalla henkilökohtaista. Mutta sitten toisaalta, kuten mainitsit, niin siellähän luonnonsuojelun taustalla on myös valtava määrä nimenomaan tätä tietoa. Ehkä näytelmässä korostuu kokemuksellisuus, mutta toisaalta Penahan kirjautui tämmöiseen niin kuin tieteelliseen maailmankuvaan, luonnonsuojelun pitkään traditioon, mitä siellä jälkisanoissa oikeastaan avaatte hänen isästään Carlo Linkolasta, Rolf Palmgrenista lähtien. Ja tähän kuuluu ekosysteemien taju, luettelointi, tämmöinen ankara tieteellinen, mikä nyt esimerkiksi ornitologia, vesilintulaskennat toi mukaan, havainnointi. Ja tavallaan ehkä tässä just on semmoinen kiinnostava ristiriita, että jos ajatellaan tämän hetken luonnonsuojelua, että eihän tästä niin kuin tiedosta tai havahduttavista ihmisistä, kirjoittajista ole pulaa. Ja siitä huolimatta ollaan tilanteessa, missä tuntuu, että oikein mitään ei tapahdu, ja tästä tulee joku semmoinen tietynlainen tuska. Tuntuuko susta, että luonnonsuojelu vaatii kuitenkin jonkun tämmöisen omakohtaisen kokemuksen, jotta se lähtee ihmistasolla operationalisoitumaan, vai mistä johtuu se, että havahtuminen kerta toisensa jälkeen pitää jonkun tuoda esille, ja sittenkään mitään ei tapahdu?
Joo, kyllähän semmoisia tosiaan samoista aiheista puhuvia, kuten Pentti oli paljon ja 1800-luvulta lähtien, tai ehkä hänellä just sitten se omakohtaisuus ja se valmius nimenomaan sen oman elämän valjastamiseen, siihen aatteen palvelukseen, niin se oli se, joka jotenkin havahdutti sitten paljon meitä muita ihmisiä, koska tietysti ihmiset varmasti ihmisten kautta usein asioita tarkastelevat ja semmoisia ehkä esikuvia tai jotakin sitten sijaiskärsijöitä tai mistä ikinä puhutaankaan. Mutta kyllä mäkin nimenomaan ajattelen usein sitä, että tarvitaan sen tiedon lisäksi joku semmoinen omakohtaisen havahtumisen hetki. Ja sen takia mua aina ärsyttää hirveästi, jos puhutaan sillä halventavasti nimby-ilmiöstä, eli siitä, jos ihmiset alkaa puolustaa omaa lähimetsäänsä tai ylipäätään lähiluontoa joltakin tuhoisalta hankkeelta, koska jostakinhan meidän on niin kuin saatava se semmoinen sytyke siihen, sitten kun on ehkä sitä tietoa tullut, mutta se ei vielä oikein konkretisoidu mihinkään, mutta sitten jos sitä omaa tärkeää paikkaa uhkaa joku, niin sitten alkaakin syntyä uusi aktivisti ja yleensä siitä kuitenkin seuraa se, että tämä samainen henkilö sitten ei jää vain lähimetsänsä puolustajaksi, vaan haluaa alkaa muullakin lailla toimia luonnon puolesta ja meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi. Niin sen takia kyllä uskon, että tämä omakohtaisuus ja nimenomaan se nimby-ilmiö on erittäin tärkeä luonnonsuojelijaksi kasvamisen uralla.
Ja sitten varmaan tarvitaan myös jollain tavalla niin kun taju siitä, että on jotkut kanavat, joita pitkin voi toimia. Eli tietysti Penalla oli kulttuurista pääomaa, hän pystyi esimerkiksi realisoimaan sen kirjoittamalla hyvin pitkälti. Ja elämäntyönään voi sanoa, että jonkunlaisena semmoisena kulminaatiopisteenä hän sitten perusti luonnonperintösäätien, joka tällä hetkellä antaa ihmisille, joita mahdollisesti hänen tekstinsä havahduttaa tai joku muu asia havahduttaa. He voivat sitten ikään kuin lahjoittaa, ostaa metsää perinnöksi luonnolle itselleen, ja tietyllä tavalla uskoisin, että tämä on semmoinen minkä ainakin setäni itse koki tärkeimmäksi perinnökseen. Eli tavallaan hän yksilönä voi häipyä jo sieltä taustalta, ja tärkeintä on se, mitä luonto ikään kuin periyttää itse itselleen. Allekirjoitatko tämän ajatuksen?
Joo, kyllä. Meillä on tässä Hannun kanssa vähän kiusallinen asema, koska molemmat olemme luonnonperintösäätiön hallituksessa, että tässä sitä samalla mainostamme. Mutta kyllä mulla on monesti ollut nyt viime aikoina semmoinen olo, kun on ollut näitä uutisia. Luonnonperintösäätiöllä on jo yli 7000 hehtaaria metsiä suojeltuna, ja tänä vuonna ylittyy ensimmäistä kertaa kalenterivuoden aikana yli tuhannen hehtaarin uuden suojelualue pinta-alan hankinta, niin kyllä mä sillä mielessäni kuulen sen Penan semmoisen hyvän tahtoisen hymähdyksen näiden uutisten äärellä, että hän olisi varmasti tosi tyytyväinen tähän, ja kyllähän hänen niin kuin viimeisten vuosien semmoista niin kuin optimismia tuovin elementti oli nimenomaan se säätiön menestys, että kyllä se on hänen tärkein, elämänsä tärkein ekologinen jalanjälki.
Kiitän sinua keskustelusta, kiitän teitä kuuntelusta.
Kiitos minunkin puolesta Hannulle että teille yleisölle.
Kiitos.